บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปท่านทั้งหลายได้สนใจศึกษาและปฏิบัติธรรมะกันมาโดยลำดับจนถึงสิ้นปีอีกครั้งหนึ่งในการปฏิบัติธรรมะทางพระพุทธศาสนานั้นจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบในวัดผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติของตนแต่การตรวจสอบนั้นเป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติจะต้องดูด้วยตัวของตัวเองตามนัยยะธรรมคุณที่ว่าอันผู้บรรลุจะพึงเห็นได้เองธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้นั้นมีจะมีแม้จะมีการจำแนกแสดงออกไปโดยพิสดารที่ท่านใช้คำว่าโดยอเนกปริยายคือนัยยะต่างๆแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือหลักของอริยสัจทั้ง4ประการนั่นเองเพราะฉะนั้นในชั้นของการตรวจสอบก็คือการตรวจสอบถึงความรู้เห็นอริยสัจตามความเป็นจริงว่าได้มีการรู้เห็นอริยสัจตามความเป็นจริงดักยิงได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสรู้อริยสัจทั้ง4ประการทรงรู้เห็นในอริยสัจทั้ง4ประการพระยาสาวกทั้งหลายตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปก็เกิดญาณคือความรู้ความเห็นในอริยสัจทั้ง4ประการแต่การที่ท่านสามารถละกิเลสได้มากน้อยแตกต่างกันนั้นก็เพราะกำลังของญาณที่บังเกิดขึ้นไม่ทับเทียมกันตำนองแสงสว่างที่จุดขึ้นในจุดใดจุดหนึ่งก็ขจัดความมืดได้ในจุดนั้นแต่อาจจะยังมีความมืดอยู่ในส่วนอื่นๆซึ่งแสงสว่างส่องไปไม่ถึงแต่เมื่อมาถึงจุดของการเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์แล้วญาณคือความรู้ซึ่งเปรียบเหมือนแสงสว่างก็จะสว่างได้เต็มที่ความรู้เห็นอริยสัจทั้ง4ประการของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายจึงมีความสมบูรณ์ดังนั้นการปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่ตนของบุคคลทั้งหลายจึงจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบถึงความรู้เห็นในอริยสัจตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆในส่วนของทุกขสัจความจริงคือทุกข์นั้นในแง่ของอริยสัจทั้ง4ประการแล้วทรงแสดงว่าเป็นปริญญาตัปปธรรมคือธรรมะที่บุคคลพึงกำหนดรู้ได้แก่การปรับใจให้ยอมรับสภาพถึงความเป็นจริงที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาทุกขสัจเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่อมีเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นแกก็ต้องเกิดขึ้นไม่มีใครสามารถที่จะไปต้านทานได้แต่เมื่อเหตุปัจจัยให้เกิดความเปลี่ยนแปลงก็ไม่มีใครสามารถต้านทานไม่ให้แกเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเหตุปัจจัยให้ถึงความแตกดับก็จะต้องแตกดับไปเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้จึงเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดาปรากฏเกิดขึ้นทั้งแก่สิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในแง่ของความจริงชั้นสูงสุดคือเป็นความจริงอย่างแท้จริงพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านมองโลกว่าเป็นกลุ่มของความทุกข์ล้วนๆที่หมุนไปและเป็นไปอย่างที่พระวชิราเถรีภิกษุณีได้กล่าวตอบคำถามของมารซึ่งมาล่อลวงท่านว่าการที่ท่านได้มีการสมมติว่าสัตว์ประบุคคลอยู่นั้นแต่ที่จริงแล้วไม่มีความเป็นเช่นนั้นเปรียบเหมือนกับทัพพระสัมภาระทั้งหลายที่มาประกอบประชุมกันก็มีการบัญญัติเรียกว่ารถเรือนเป็นต้นก็เกิดขึ้นแต่เมื่อทัพพระสัมภาระเหล่านั้นแยกสลายออกไปความเป็นรถเป็นเรือนเป็นบ้านเป็นต้นก็มีไม่ได้แท้ที่จริงแล้วทุกเท่านั้นเกิดขึ้น ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรดับนี่คือการมองอย่างสูงสุดเป็นปัญญาความรู้อย่างแท้จริงมองเห็นโลกทั้งหลายว่าล้วนแล้วแต่เป็นกองทุกข์หรือกลุ่มของความทุกข์ท่านอาจจะใช้คำว่ากองทุกข์หรือก้อนทุกข์หรือกลุ่มทุกข์แต่สรุปแล้วก็คือเรื่องของความทุกข์ปัญหาที่ควรตรวจสอบก็คือว่าเมื่อมีการศึกษาการสาธยายการสวดด้วยการเพ่งพินิจพิจารณาถึงธรรมะในฝ่ายนี้บุคคลสามารถเข้าใจถึงความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติเหล่านี้หรือไม่ว่าในส่วนของความเกิดความแก่และความตายเป็นสภาวะที่จะต้องมีต้องเป็นโดยกฎเกณฑ์เงื่อนไขของธรรมชาตินี่จึงเป็นสภาวะทุกข์ทุกข์โดยสภาพมองในสายของไตรลักษณ์ย่อมสาธารณะทั่วไปแก่สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตมองในสายของทุกข์สัตว์ก็ทั่วไปแก่สิ่งมีชีวิตท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าส่วนของทุกข์สัตว์นั้นแสดงทุกข์ในส่วนที่เป็นผลอันเกิดขึ้นมาจากตัณหาสิ่งไม่มีชีวิตเขาไม่มีตัณหาแต่เขาก็ตกอยู่ในกลุ่มของทุกข์ในใจหลักดังนั้นประเด็นที่ควรจะตรวจสอบพิจารณาในส่วนของปริยัติก็คือว่าเกิดแก่ตายที่สวดสาธยายกันนั้นเป็นสภาวะทุกข์ส่วนความทุกข์ต่างๆที่ท่านเรียกว่าความทุกข์เบ็ดตะเล็ดหรือความทุกข์จรหรือบางครั้งก็ใช้คำว่าปกิณกทุกข์ก็จัดเกาะกลุ่มออกไปเป็นอเนกแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถสรุปรวมลงที่ปกิณกทุกข์หรือทุกข์ย่อยๆที่ทรงเริ่มด้วยความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความคับแค้นใจการต้องพลัดพรากจากบุคคลสิ่งของอันเป็นที่รักการต้องอยู่ร่วมกับคนหรือสิ่งของที่ตนไม่ชอบต้องการอะไรแล้วไม่ได้ตามที่ต้องการตลอดถึงความเหี่ยวแห้งในภายในท่านใช้คำว่าความกรอบเกรียบในภายในลักษณะที่เรียกว่าอุปายาตซึ่งเราอาจจะมองในปัจจุบันว่าเป็นเรื่องของจิตที่เกิดอาการเซ็งขึ้นมาภายในเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นพวกปกิณกทุกข์คือทุกข์ที่จรเข้ามาปัญหาในชั้นของการตรวจสอบก็คือตรวจสอบถึงความเข้าใจในทุกขสัจว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากปัจจัยปรุงแต่งทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์เพราะทุกข์ก็คือสิ่งอะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยปรุงแต่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะคงสภาพเดิมของตนไปได้มีการแผดเผาอยู่ภายในแล้วก่อให้เกิดความเร่าร้อนมีความเปลี่ยนแปลงติดตามมาอยู่เรื่อยๆลักษณะเหล่านี้เป็นเรื่องที่ท่านชี้ให้เห็นถึงกิจของทุกขสัตว์คือภาระหน้าที่ของความทุกข์แก่เกิดขึ้นแก่ก็ทำก็แก่อย่างนี้ทุกทีคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับอาการของโรคหวัดเกิดขึ้นแก่ใครก็สำแดงอาการอย่างนั้นความไม่สงบความไม่สำรวมความไม่รู้จักกาลเทศะของบุคคลว่าการใดควรทำอะไรการใดควรทำอะไรเวลาเกิดขึ้นแก่ใครก็จะกลายเป็นคนที่ไม่รู้จักกาลเทศะเช่นนั้นดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงมีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาแก่เกิดขึ้นที่แก่ใครที่ไหนเมื่อไหร่ก็แสดงอาการออกมาเช่นนั้นลักษณะหรือกิจของทุกขสัตว์ก็เป็นเช่นเดียวกันแกเกิดที่ไหนแกจะมีการปรุงแต่งมีองค์ประกอบมีปัจจัยเข้ามาปรุงแต่งปรุงแต่งเสร็จก็รักษาไว้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วในขณะเปลี่ยนแปลงก็มีความแปรปรวนมีอาการแผดเผาก่อให้เกิดความร้าวร้อนด้วยประการต่าง พราะการตรวจสอบดูก็คือว่าในชั้นแรกมองได้ในแง่ที่เป็นเรื่องปัจจัยปรุงแต่งหรือไม่ไม่ต้องทุกขเวทนาเดือดร้อนเพราะสิ่งเหล่านั้นหรือไม่ในช่วงของความเกิดแก่ตายเมื่อประสบกับสิ่งเหล่านี้เกิดนั้นยังไงก็เกิดมาแล้วแต่ลองสังเกตว่าบางครั้งคนไปทุกข์ไปเดือดร้อนเพราะการเกิดคือผลจากการเกิดจึงเกิดมาในฐานะที่ยากจนเกิดมารูปร่างไม่สวยไม่งามเกิดมาไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของพ่อของแม่เป็นต้นแล้วก็ซ้ำเติมตัวเองย่ำยีตัวเองนี่แสดงให้เห็นว่าไม่กำหนดรู้ถึงสภาวะความเป็นจริงว่าแท้ที่จริงรูปลักษณะต่างๆนั้นถ้ามีเหตุปัจจัยเป็นอย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนเพราะสิ่งเหล่านั้นแกเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยที่เราพูดกันว่ารูปธรรมนามธรรมจึงแกเกิดของแกมาเป็นอย่างนั้นทำนองเดียวกับอาหารหรือทำนองเดียวกับเสื้อผ้าหรือทำนองเดียวกับสิ่งอื่นว่าถ้าองค์ประกอบแกเป็นอย่างนี้แกก็ต้องเป็นอย่างนั้นคล้ายๆกับว่าคนจะปรุงอาหารจะทำน้ำพริกใช้สูตรเท่ากันรสชาติของน้ำพริกก็จะออกมาเหมือนกันนี่ก็คือการเข้าใจในแง่ของเหตุปัจจัยแล้วจะไม่ถือเอาเรื่องเหล่านั้นเป็นปมด้อยในการดำรงชีวิตหรือย่ำยีตัวเองซ้ำเติมตัวเองเวลาประสบกับความแก่มีความรู้สึกเดือดร้อนเพราะความแก่พยายามที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือว่าหลอกลวงตัวเองหรือหลอกลวงคนอื่นให้รู้สึกว่าเรายังไม่แก่หรือไม่จะมีอะไรพอจะกลบเกลื่อนด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ก็มีการกลบเกลื่อนหรือไม่และถ้ากลบเกลื่อนนั้นก็ต้องถามใจตัวเองดูว่ากลบเกลื่อนเพื่อให้ตนเองรู้สึกว่าไม่แก่คนอื่นรู้สึกว่าไม่แก่หรือไม่ถ้าว่าเป็นเช่นนั้นแสดงว่ายังไม่ได้ปรับใจยอมรับถึงความจริงในเรื่องของความแก่ที่บังเกิดขึ้นปัญหาเรื่องความตายเป็นปัญหาที่ท้าทายความรู้สึกรู้เห็นในทุกสัตว์ของบุคคลเป็นอย่างมากท่านนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องของความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับทุกคนแต่เป็นสัจจะของทุกๆคนไม่มีใครหลีกเลี่ยงความตายไปได้แต่ก็จริงแล้วชีวิตทั้งหลายนั้นกลัวตายขยาดหวาดหวั่นต่อความตายสารพัดดังนั้นในการตรวจสอบถึงความจริงจึงมีได้หลายชั้นชั้นแรกมีความหวาดกลัวต่อความตายหรือไม่ชั้นที่สองเวลาปิยชนคนที่รักของตนพลัดพรากจากไปปรับใจยอมรับถึงแง่ความจริงที่เป็นธรรมชาติธรรมดาได้หรือไม่แต่ว่ามีความร้องไห้เศร้าโศกพิไรรำพันไปด้วยประการต่างๆนั้นแสดงว่าใจไม่ยอมรับคติแห่งธรรมดาในข้อนี้ที่จริงพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงให้เห็นว่าการร้องไห้พิไรรำพันเป็นต้นนั้นไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรแก่ผู้ตายและไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่ตนเองผู้ตายเข้าไปยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้ตายให้เป็นคนเป็นหรือว่าตายให้ไปดีมีสุขได้ในที่สุดก็ทรงแสดงธรรมปฏิบัติในชั้นที่เราเรียกกันในตอนหลังว่าทำทักษิณานุปาทานคือการอุทิศกุศลส่งไปให้แก่ผู้ตายเพราะนั้นได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้ตายในทางดีขึ้นและตนเองในทางดีขึ้นได้ที่จริงนี้ก็คือเรื่องของการยอมรับความจริงในแง่ทุกขสัจชั้นหนึ่งทำในสิ่งที่ตนทำได้และทำไปแล้วได้ประโยชน์แต่ถ้าไปทำในสิ่งที่ตนทำไปแล้วไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่ควรจะกระทำขั้นตอนของความคิดเหล่านี้ก็เดินขึ้นมาโดยลำดับว่าถึงยามที่มีการพลัดพรากจากไปการแตกดับไปการสูญสลายไปรับใจยอมรับถึงความจริงเหล่านั้นได้ไม่เศร้าโศกไม่เสียไม่กระตุ้มก็ถือว่าการสอบเป็นการสอบผ่านในด้านหนึ่ง แต่ว่าในส่วนที่ลึกลงไปกว่านั้นได้แก่การที่เวลาคนซึ่งเป็นศัตรูของเราต้องตายไปมีความรู้สึกชื่นชมยินดีต่อการตายของบุคคลเหล่านั้นหรือไม่ถ้าใจยังรู้สึกยินดีรู้สึกโล่งอกรู้สึกสบายใจรู้สึกสะใจในการที่คนซึ่งตนรู้สึกเป็นศัตรูได้ตายไปแสดงว่าใจนั้นยังไม่เข้าถึงความจริงในส่วนที่ลึกลงไปเพราะการเข้าถึงความจริงในส่วนที่ลึกลงไปนั้นไม่ว่าใครตายก็ตามก็คือตายตนเองจะถึงตายก็ไม่เศร้าโศกเสียใจหรือไม่หวาดหวั่นต่อความตายเหล่านั้นแต่เพื่อจะปรับใจให้ยอมรับความจริงเหล่านี้บุคคลก็จะพบว่าหลักต่างๆที่ทรงสอนให้สวดสาธยายซึ่งเรียกว่าอภินหปัจเวกขณะนั้นก็ให้พยายามพิจารณาเนืองๆพิจารณาบ่อยๆพิจารณาอยู่สม่ำเสมอเพื่อพยายามปรับใจยอมรับถึงความจริงในส่วนนี้ว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีการพลัดพรากเป็นธรรมดาจะถามว่าทำไมให้มองในแง่ของการพลัดพรากเป็นธรรมดาก็เพื่อจะบรรเทาความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความคับแค้นใจการต้องพลัดพรากจากคนที่รักการอยู่ร่วมกับคนที่เราไม่ชอบโดยการตั้งความหวังในอะไรแล้วไม่ได้ตามที่หวังเป็นต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะที่มุ่งผลในการช่วยให้บุคคลผู้ปฏิบัติเห็นอริยสัจในแต่ละข้อชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างน้อยที่สุดก็ได้ความสุขความสงบเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเวลาประสบกับอารมณ์ในส่วนที่เป็นทุกข์สัตว์เพราะความเปลี่ยนแปลงทางใจที่เกิดขึ้นจากการเห็นทุกข์สัตว์จึงต้องเดินมาได้โดยลำดับมองยอมรับในแง่ที่เป็นธรรมดาในชั้นหนึ่งมองในแง่ที่สิ่งเหล่านั้นตนไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ที่ทรงสอนให้พิจารณาว่าเอวังธรรมโมเอวังภาวีเอวังอนัตติโตธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นสภาวะมันเป็นอย่างนั้นไม่มีใครจะร่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้เวลาความตายจะมาถึงตนก็สงบใจทำใจให้สงบได้เรียกว่าเตรียมใจตายหรือเตรียมตัวตายได้เพราะในชั้นของสังสารวัฏนั้นการพร้อมเผชิญหน้ากับความตายที่บังเกิดขึ้นจะทำให้จิตใจของบุคคลมั่นคงไม่หวั่นไหวและเตรียมใจให้ผ่องแผ้วเพื่อกำหนดภพชาติของตนให้มีความประณีตยิ่งขึ้นไปได้การมองเห็นความตายเป็นเรื่องธรรมดาและยอมรับถึงทุกขสัจส่วนนี้ช่วยผู้ปฏิบัติทุกขั้นตอนทั้งในขั้นของการหมุนวนในสังสารวัฏขั้นของการดำรงชีวิตและขั้นที่จะเป็นวิปัสสนากรรมฐานต่อไปเมื่อคนพลัดพรากจากไปคนที่รักตายไปก็ไม่เศร้าโศกโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าคนที่เป็นศัตรูตายไปก็ไม่ดีใจมองเห็นว่าสิ่งทั้งหลายที่จะต้องแตกดับไปเป็นธรรมดานั้นได้แตกดับไปแล้วแล้วก็สงบใจได้นึกน้อมเข้ามาหาตนได้และที่เด่นขึ้นไปกว่านั้นก็คือกระตุ้นตักเตือนใจตนเองให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทมากยิ่งขึ้นเช่นว่าเห็นคนแก่มองในแง่ของธรรมดาว่าตนก็จะต้องเป็นอย่างนั้นให้ความเคารพยำเกรงต่อคนแก่เหล่านั้นนอกจากในฐานะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังในฐานะที่เป็นครูคือสอนเราให้รู้ว่าต่อไปเธอก็จะต้องเป็นอย่างที่ฉันเป็นมองเห็นคนเจ็บก็ให้ความกรุณาเมตตากรุณาต่อคนเจ็บมีจิตใจเอื้อเฟื้อแสดง ออกมาให้เห็นและมองกลับมาที่ตนว่าแม้เราก็จะต้องเป็นอย่างนี้บ้างก็ให้เกิดเป็นความไม่ประมาทขึ้นในการดำรงชีวิตในการระมัดระวังรักษาสุขภาพพอมองเห็นคนตายก็เกิดธรรมสังเวชคือความสลดใจความปรงตกในธรรมทั้งหลายกิจใดที่ควรขวนขวายเพื่อคนตายก็ทำไปแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมองกลับมาที่ตนเพราะแม้เราก็จะต้องเป็นอย่างนี้บ้างแล้วก็ถือคนตายนั้นเป็นครูอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนในรูปของอสุภกรรมฐานก็ดีมรณสติก็ดีจะสอนในแนวให้มองเห็นเป็นครูเป็นผู้ให้ความรู้ให้ความเข้าใจถึงสัจจะของชีวิตที่ทุกๆชีวิตจะต้องประสบถ้าหากว่าบุคคลได้เห็นอริยสัจคือทุกขสัจในชั้นใดชั้นหนึ่งได้จิตใจจะไม่ฟูขึ้นจะไม่ฟุบลงเวลาประสบกับความทุกข์จะไม่ดีอกดีใจเมื่อประสบกับการพลัดพรากของคนที่เป็นศัตรูแต่จะทำใจให้สงบอยู่ได้แล้วทั้งหมดก็คือว่าดึงกลับมาหาตัวได้ว่าแม้เราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นการคิดเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่สอนให้คิดบ่อยๆนึกบ่อยๆจนมีความรู้สึกเป็นไปโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายด้วยการพลัดพรากเป็นต้นก็ตามจิตใจของบุคคลนั้นได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายที่เป็นการปฏิบัติหน้าที่อันเกื้อกูลต่อคนแก่คนเจ็บคนตายหรือต่อคนที่พลัดพรากที่กำลังประสบความทุกข์ส่วนที่เรียกว่าทุกข์จรหรือปกิณกทุกข์หรือทุกข์เป็ดตะเล็ดและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือได้ครูมาอนุสติเตือนใจตนเองข้อนี้จะเห็นได้ว่าพวกกรรมฐานทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงส่วนใหญ่แล้วจะเน้นไปที่ให้บุคคลยอมรับความจริงในแง่ของทุกขสัจในมหาสติปัฏฐานสูตรทรงแสดงอารมณ์ของกรรมฐานไว้ถึง21อารมณ์ด้วยกันในแง่ของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการตั้งสติตามระลึกดูกายเริ่มมาจากลมหายใจเข้าออกอิริยาบถใหญ่ทั้ง4อิริยาบถย่อยต่างๆแยกกายออกเป็นธาตุ4แยกกายเป็นอาการ32แยกได้แต่ใจยังไม่ยอมก็ให้ไปดูที่ซากศพซะเลยหรือมาดูที่ตัวของเวทนาที่บังเกิดขึ้นเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขหรือแม้แต่ไปดูขันธ์ดูอายตนะขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดูอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เป็นต้นล้วนแล้วแต่สอนให้บุคคลเข้าใจถึงความจริงในแง่ที่เป็นทุกขสัจเพราะถ้าหากว่าคนมองเห็นโลกเห็นชีวิตในแง่ความจริงส่วนนี้ได้จะหน่ายในทุกดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงไว้โดยสรุปว่าเมื่อใดบุคคลมาเห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นของไม่เที่ยงเห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นทุกข์เห็นธรรมทั้งปวงว่าเป็นอนัตตาเมื่อนั้นบุคคลย่อมหน่ายในความทุกข์นี้เป็นทางแห่งความหมดจดหรือบางครั้งก็ทรงแสดงในรูปที่ให้บุคคลได้พิจารณาเองว่าจะไปทางไหนโดยทรงสอนให้ดูทุกขสัจในแง่ทั้งโลกคือทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตเพราะโลกนั้นคือทุกขสัจที่อยู่ในสูตรของการเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยรักษาสภาพเดิมก็ทนไม่ได้มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงในการแผดเผาก่อให้เกิดความร้าวร้อนพระสั่งว่าเธอทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุจราชรถที่พวกคนเขาคล้องอยู่แต่พวกผู้รู้ไม่คล้องอยู่แสดงว่าโลกเดียวกันนั่นเองคือทุกข์กษัตริย์กลุ่มเดียวกันนั่นเองคนที่รู้ก็ไม่คล้องไม่ติดแต่คนที่ไม่รู้ก็จะมีความคล้องความติด เพื่อผู้ฟังได้คิดตัวเองว่าจะไปในทางไหนบางครั้งก็ทรงสอนในแนวของการปฏิบัติเช่นพระโมคคัลลาได้มากราบทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์จะมองเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจึงจะมองไม่เห็นคือตามไม่ทันพูดเป็นไทยๆว่าไม่ต้องเกิดตายเกิดตายอีกต่อไปพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าดูก่อนโมคคัลลาเธอจงมองดูโลกนี้ให้เป็นของสุดว่างจากเราว่างจากของเราว่างจากตัวตนของเราและว่างจากสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับเรากับของเราและกับตัวตนของเราถ้ามองได้อย่างนี้เห็นได้อย่างนี้มัจจุราชก็จะตามไม่ทันคือจะไม่ย้อนกลับไปสู่ความตายอีกแต่แท้จริงแล้วก็คือไม่ย้อนกลับไปสู่ความเกิดอีกเมื่อไม่เกิดก็ไม่ตายในที่นี้ท่านถามเฉพาะย้อนสู่ความตายพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าไม่กลับไปสู่ความตายที่จริงจะพูดช่วงเกิดหรือช่วงตายก็เป็นเรื่องเดียวกันเพราะเกี่ยวเนื่องกันเมื่อไม่เกิดก็ไม่ตายพูดเฉพาะตอนปลายเพราะว่าเกิดนั้นคนยังชอบเกิดแต่ว่าตายคนไม่ชอบตายคนพูดการให้คนไม่ไปสู่ความตายจึงสร้างความกระตือรือร้นสร้างฉันทะอุตสาหะได้สูงกว่าที่จะพูดถึงเรื่องของความเกิดก็ทรงใช้วิหารออกไปในลักษณะนี้ดังการตรวจสอบถึงความรู้ความเห็นในอริยสัจอาจจะกล่าวโดยสรุปก็คือว่าพิจารณาตามแนวของอภินิหารปัจจุเวคขณะทั้ง5อย่างซึ่งเป็นการมองทุกขสัจทั้งหมดและดูใจของตนว่าเห็นจริงอย่างนั้นหรือไม่แต่การจะดูเห็นจริงหรือไม่นั้นจะต้องประสบกับสิ่งเหล่านั้นเสียก่อนประสบกับความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากและผลกรรมเสียก่อนสามารถปรงตกปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นได้หรือไม่ถ้าว่าทำได้ในชั้นใดชั้นหนึ่งคือมีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นความทุกข์ที่เกี่ยวกับเวทนาในเรื่องเหล่านั้นน้อยลงเป็นการบ่งชี้เห็นว่าผลย่อมบังเกิดขึ้นแล้วภายในใจในชั้นหนึ่งและเมื่อเพียรพยายามต่อไปก็จะเห็นแจ้งในทุกขสัจสูงขึ้นโดยลำดับต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป